Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la nauan de maio 2019. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Vos estis lux mundi. Vi estas la lumo de la mondo. Nia Signoro Iesuo Christo vocas ciun credanton esti lumanta exemplo de virto, integrezzo cae sanctezzo. Ili estas la titolo cae la comenzae vortoi della nova motu proprio, mem iniziata decreto, promulgita hodiau de Papo Francisco, pri la lucto contrau sexae tro usoi faritai de clericoi cae religiuloi, cae contrau la agadoi cae neglectoi de episcopoi cae religiai superuloi, ciui volas interferi au evitigi la enquetadoin pri la tro usoi.
La Papo memorigas che crimoi de sexa misuso offendas nian signoron, causas fisica in psicologia in kai spirita in damaggio in alla victimoi kai damagias la comunumon della fideluloi kai li mencias la apartan respondezon kiun havas la posteuloi della apostoloi por la malhelpo de citiui crimoi. La documento estas plia fructo della consido pri la protecto de neplencresculoi, occasinta in Vaticano pasinte februare. Gi starigas nova in proceduro in por contrau batali la sexa introuso in cae certigi che episcopoi cae religiai superuloi respondezu pri sia agado. Gi estas universala normaro applicabla al latuta cattolica ecclesio.
Inter la novajoi estas la devo por ciui diocesoi de la mondo equipi sin antau junio 2012 per unu au plurai sistemoi facile atingeblai fare de la publico por sendi rimarchigoin pri sexai tro usoi faritai de clericoi cae religiuloi. Alia novajo concernas la devon por ciui clericoi cae gereligiuloi sen procraste rapporti alla ecclesiae autoritatuloi pri tro usoi cae pri neglectoi cae covradoi dum la pritracto de tiai casoi. Citiu devo ne anstatauigas la devon denunzi, cium antauvidas la landai legioi. La decreto anca u specife difinas tion, kion oni celas per covrado, faroi au neplenumoi, kiui celas interferi, au evitigi civilain cae canon iurain enquetoin contrau clerico au religiulo suspectata pri sexaitro usoi.
Gravai estas ancau la partoi de la decreto ciui concernas la protecton de la denunzantoi cae de la victimoi, al ciui, diras la normo, neniu povas ordoni silenti pri la enhavo de la denunzo. Logiche, la secreto de confes preno restas completa cae ne mal respectebla. La decreto reglas la enqueto in pri episcopoi, cardinaloi, religiai superuloi, fronte altro usoi, sed ancau ciam ili estas denunzitai pri covrado au pri ne persecuto de trousoi, pri ciui ili estis informitai cae devis interveni. Se la enquetoi concernas episcopon, la decreto prescribas che ilin faru cef episcopo metropolito. Oni fixas precisa in tempo limoin, cae por la unua foio oni petas che la concernata i administro facoi agu giusta tempe. Oni redeclaras la principon pri supposo pri sen culpezzo della prienquetato.
Per citiu nova iura rimedo, cium volis Francisco, la Cattolica Ecclesio faras novan cae efican antauen passion, por la prevento cae batalo contrau tro usoi, substrecante la gravezzon de concretai agoi. Ciel la Papo scribas en la comenzo de la documento, porque citiui fenomenoi cesu, ni besonas dauran cae profundan convertigion de coroi, attestatan de concretai cae efficai agoi, ciui cun trenu ciuin en la Ecclesio.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Hodiau matene li rencontis en Vaticano representanto in della popolo della Sintioi cae Romaoi. Dum sia parolado li emphasis che la voglio trairenda estas tiu della fratezzo. La vera problemo estas ligita cun la distanzo inter la menso cae la coro. La adiectivoi, la difino de personoi pere de stereotipagioi creas tiun distanzon. Francisco substrecis poste che effettive existas dua classa civitanoi, sed ili estas tiui ciui fora partigas la aliain. Ili estas dua classai, char ili ne capablas circa ubraci.
La papo memorigis che ciui riscas crescigi la rancoron. Mi petas, invitis Francisco, bonvolu havi pli grandan, pli largian coron, ne havu rancoron. Cai antauen iru digne, per la digno della familio, della laboro, la digno per labori sian ciutagan panon. Ien tio chio progressigas, la digno della pregio.
Alian audienzon cimatene la papo havis cun la faculoi pri bibliae scienzoi, ebreoi, catolicoi, cae protestantoi, ciui partoprenas en Romo en stud tagoi arrangitai de la papa biblia instituto en la cent deca da treveno de gia starigo. En sia parolado, scribe Liverita, la papo memorigas che la amo al proximulo estas unu el la fondamentoi della interreligia dialogo.
Ci post tagmese, en la basilico de Sancta Johano Laterana in Romo, la papo, episcopo de Romo, rencontis sian diocezon, por completigi la laboron faritan dum la lastai dec du monatoi de parochoi cae aliai locai ecclesiai realajoi.
Cae nun aliae informoi. Cardinalo Krajewski, quiu atingis hierau la grecan insulon Lesbos, daurigas sian mission por alporti la concretan solidarezon de Papo Francisco alla institutioi de Greclando, quiui laboras favore al migrantoi cae rifugintoi. La Papa Almos Donanto visitis la distran centron Scipo Homaro, apud Mitileno, la cefa urbo de la insulo, cae havigis specialan careson de la Papa alla infano itie gastatai. Mon contribuo por la construo de lud areo.
Sed gine estas la sola gesto de proximezzo de Francisco alla migrantoi de Lesbos. Cardinalo Krajewski donatis plia in 100.000 euroin kiel contribuon alla alt valora laboro de la greca caritat agado favore al asil petantoi cae rifugintoi.
Wittenberg, Germanio. Post morgau sabaton en Wittenberg ocasos la unua marcio concuro exter Italio della teamo della Sancta Seggio. 30 atletoi invititai della protestanta teamo por reciprochi la accepton en Vaticano marte de 2000 decoc. En Wittenberg, germana urbo en Saxio, estas la Augustena monacheio, quie Martino Lutero estis vicprioro, cae quie, laudire, estis affiscitai sur la pordego della pregeio, la naudec quin tesoi pro quiui comencigis la protestanta reformo. Tie la Vaticana e sportistoi partoprenos en la naua dec kilometra nocta curado, en la lumigita coro della malnova urbo.
Internazia debuto, quiu havas grandan spiritan cae simbolan signifon, oni legas en la gazetara comunico de la Teamo, ufficiale fondita pasint januare. Gi estas la unua sporta associo de Vaticano, quiu celas ne nur partopreni en la marcio concuroi, sed ancau acceli cae relanci occasoin de dialogo, amichezzo, repazzigio cae solidarezzo pere de la concreta linguaggio della sporto.
Damasco. Dauras la generala attacco della Siria armeo, subtenata de Ruslando, por reconqueri la nord-occidenta in provinzo in Idlib cae Hama, ancora uregatai della fundamentisma i ribelluloi. En la lastai horoi gravai locoi estis conqueritai en valo Orontes, post la retirigio della ribelluloi. Intertempe unuigintai nazioi lancis alarmon favore al pliol 150.000 siriae civiluloi, ciui fugis el Idlib, cae gi denunsis intensain aviadilain rab excursoin en el regiono, ciui ancau trafus ne armea in celoin.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.